Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Қазанда 2022 жылғы волейбол бойынша дүния чемпионаты матчларын әзірлеу һәм уздыру мәсьәләсе бойынша республика ұйыштыру комитетының беренче утырышын уздырды. Бүгінгі утырыш Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы волейбол федерациясы президенті, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашында узды. Видео элемтә буенча фигуралышуга Россия спорт министры Олег Маты һәм волейбол 2022 ойыштыру комитеты коммерцияле булмаган автоном ойышмасы генераль директоры Роман Станиславов та кушылды. Татарстан президенты Россиянең мондый ярышларны беренче тапкыр кабул итәчәген искәртте. 2022 елда ир-атлар командалары арасында волейбол буенча дөнья чемпионаты илнең 10 шәһәрендә узачак. Ачылыш матчы Санкт-Петербургта, финал Мәскәүдә оештырыла. Барлыгы 94 уен узачак. Чемпионатта 24 ир-атлар җыелма командасы катнашачак. Матчларга якынча 500 мең кеше килер дип көтелә. Казан ярышларның икенче төркем этабының 6 очрашуын кабул итәчәк. Матчылар сентябрьнең 2-сеннән 4-нә кадәр узачак. Уеннарны уздыру урыны итеп 2 мәйданчык, баскетхол һәм Санкт-Петербург волейбол үзәге сайланырга мөмкин. Рустам Миңниханов ил һәм республика өчен волейбол буенча дөнья чемпионатының әһәмиятен билгеләп үтте. Шулай ук Татарстан халкы арасында волейболның популярлыгын Зенит һәм Динамо Акбарс командалары уңышларын искә төшерде. Безнең төп бурыч чемпионат матчларын гадәттәгечә югары дәрәҗәдә уздыру дип искәртте президент. Бу атнада Татарстан президенты Рустам Миңниханов Гыйрак делегациясе белән очрашачак. Алар үзара товар әйләнешенә кагылышлы мәсьәләләр турында фикер алышачак. Бүген оештырылган брифингта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлекләре турында сөйләде.
Беренче үзара визитлар 91 елдан ук башланды инде. Алар төрле дәрәҗәдә үтте. Илчеләр, министрлар, Рустам Нургалич үзе дә премьер-министр статусында Иракка барганы бар. Шул ук чарада кайбер предприятиеләр, мәсәлән, Татнефть линиясе буенча тыгыз эш башлана. Татнефть составлы компания буларак Иракта 95 елдан бирле катнаша һәм инде билгеле сәбәпләр буенча кайбер эшләр бүгенге көнгә тукталып калган. Мөнәсәбәтләрне үстерү өчен перспектива юнәлешләр дә бар. Алар машина төзелеше өлкәсендә Ирак базарына КАМАЗ продукциясен сату, Ирак эчке эшләр министрлыгы гаштыяры өчен автомобильләр китерү, нефть чыгару секторына, шакси секторларга чыгару, Ирак базарына Казан вертолет заводы продукциясен ике як өчен дә файдалы шартларда җитештерү киңәйтү, нефть химиясе өлкәсендә ул Татнефтьне Ирак базарына түбәндәге юнәшләр буенча алга җибәрү, беренчедән ул нефть сервисы хезмәткәрләре күрсәтү, скважиналар бораулау, геофизик тикшерүләр һәм башка, нефть эшкәртүне үстерү, җиһазлар төзү, проектлау, сатып алу контрактларына катнашу, һәм инде Татнефть компанияләр төркеме продукциясе ул барлык марка шина. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә шалым бар дип өметләнәбез. Ул инде авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда мелиорация, башламалар җитештерү, шулай ук Татарстан Республикасыннан Ирак Республикасына бодай экспортлау оештыру кебек өлкәләрдә тәҗрибә уртаклашу булыр дип көтәбез. Бездән башка Ирак делегациясе Татнефть белән дә очрашу планлаштыра, Аирга барачаклар һәм инде Иннополиска.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтенең Идел Камы төбәк-ара идарәсе җитәкчесе итеп Фаяз Шакиров билгеләнде. Элек ул Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, әйләнәт тирә мөхитне саклау өлкәсендә баш дәүләт инспекторы вазифасын башкарган иде. Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков Фаяз Шакировка Татарстан Республикасы табигатьне саклау отличнигы күкрәк билгесен тапшырды һәм нәтиҗәле эше өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук киләчәктә иҗади уңышлар һәм яңа куелган максатларга ирешүен теләде. Фаяз Шакиров 2014 елдан башлап Татарстан экология министрлыгында эшләде. Дәүләт экологик күзәтчелек инспекциясе җитәкчесе, министр урынбасары һәм министрның беренче урынбасары вазифаларын башкарды. 2019 елдан башлап табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтенең Идел Камы идарәсен Фәрит Хәйретдинов җитәкләде. Идарә 3 республика: Татарстан, Чувашия һәм Мариэл территориясендә экологик күзәтчелек алып бара. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусының 32 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, пандемия башланганнан бирле республикада ауруның 19665 очрагы теркәлгән. Татарстанның 16713 кешесе сәламәтләнгән. Шул исәптән 49 кеше узган тәүлектә савыккан. Татарстанда барлыгы 157181 кеше коронавирустан вакцина алган. Республиканың 97595 кешесе инде икенче доза белән прививка ясаткан. Жаңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлімет. Ертеге 8 апрель пәнжешәмбі күнні Татарстанда оязушан бұлытлы хауа. Орыны білән азғына жепшік қар һәм яңғыр яуы ықтимал. Күн яқын шығыштан тезлігі секундына 18 метрға қадар күшеюшен жил. Хауа температурасы түнлі 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы. Ертеге күндіз 8 градустан 12 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Түнлі һәм ертен юлларда орыны білән бұзлауық.